ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሎሚ ናክ ክልል ትግራይ ከተማ መቀለ ተጽፎማሉ ምስዝ ወን ተዘራሪቦማሉ ሪፖርተርና አለም ፍሳ እዚ ሰዓት ጻጻብ ለኽልናሎ
ትግራይ ማለት ናይ ሀገርና ኢትዮጵያ ታሪክ ከምንጀራ ተለውሱ ዝዝበን ከተላን ባዳውያን ወረርቲ ብዙህዋን ካብ ሕፍረት ተጎልቢቦም ዝተባረሩላ ክፋል ኢትዮጵያ እያ። አብዛ ናይ ጥንታዊት ኢትዮጵያ መበቆል ጥራ ዘይኮነትስ ኣብ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ማገር ዝኾነት ክልል ኣብ ፅባሕ ስራሕ ጀመር ኩሉ ብኣካል ተረኺበ ምሳኻትኩም ክምያየት ብምኻለይ ዝሰማዓኒ ትሕጉስ ወሰ
እዚ ቃል ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ እዩ። ዶክተር አብይ አሕመድ ሎሚ 5 ሚያዝያ 2010 ዓ.ም ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ ተረኺቦም ካብ ሸውዓተ እንዞዋታት ምስ ተወከሉን ንዕድማት ኣጋይሽን ካብ ዝስምዑ ዘረባ ተወሰ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ካብ ዝቐፂሎም ትግራይ ካብ ሃይማኖትነት ሓሊፎም ክብርናን እምነትናን መግለፂ ዝኾኑ ሃይማኖት እስልምናን ክርስትናን ኣብ ሃገርና መጀመርያ ግዜ ብኣክሱም ደረጃትን ኣቢሎም ክልል እያ ድሕሪ ምባል ኣብ በመንበር ህወሓት ኣብ በመንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንተሳተፍቲ ዋዕላ ካብ ሸውዓተ እንዞዋ ዝተወከሉ ዘለዎም ሕቶ ክቅርቡ ዕድል ሂቦም ካብ ዝቐርቡ ሕቶታት ንገሊኦም ንስማዕ።
ፀላይ ብውሽጢ ይኹን ቦታ ይኹን ራንዶም ክብሎ ኢና መን እዩ ፀላይና መን እዩ ቦታ ኢና ብልና ተያፅረናይ በዚ ምሹካል ፀሌትና ንፈልዮም ኢናና በዚ ምሹካል ቀስብና ላሞትና ላትገደና አንተ ወ ላሞትና ያደዳ ቅንዕና ከዝደ ደይ ምሹካል ፀሌትና ንፍለዮም ብዕዋላታቲ ብሕማቃቲ ምዕራቅቲ ልኡኾም ትጣሪና ብንጣላ ሰባት ብኢትዮጵያ ንፅዋዕ ፅሙን ሓንቲ ትኾን ብሓንቲ ስም ንፅዋዕ ዳ ምስ ኣምሓሩና ኦሮሞ ተጋሩላ ተባህና ንኸል የብላይ።
ስለዚ ነዚ ክቡር ሂወት ዝተከፈሎ ስርዓት ነዚ ክቡር መስዋዕቲ ዝተከፈሎ ስርዓት ሓደ ይመረፅ ሓደ ይምፃእ ሓደ ይመልመል ጠቅላይ ሚኒስተር ምንም ችግር ዘለና ይኮነ። ግን ድማ ከም ስርዓት ይወደግ ነብ ክብል ስርዓት ይወደግ ክባላሾ ስርዓት ይወደግ ናብ ዘይኮነ ከዘንብል ግን ተፅኢትና ኣይኮነ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እውን ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ንሰላምን ዲሞክራሲን ክፈልሱ ቅልቅል ውጥን ዝብል ዘለዎ በዚ መንፅር ክትሓዘልና ኣለዎ በዚ መንፅር ድማ ክረድኡልና ኣለዎም ኢልና ተሓሳብ ንገብር ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኮይና ዝተኣሰሩ ትግራዎት እኒኤው ካሊእ እኳ ካሊእ ዝፈፀመኳ ካሊእ ዝገበረ ካሊእ ገበን ዝፈፀመኳ ይቅርታ እናተገበረሉ እናሃለየ ግን ይሰራሕ ይሰራሕ ምንም ሰምዕ ዝሰኣሉ ትግራዎት ኣብ እስር ቤት ተኸዚኖም ዘለዎ ሸሓት ህዝቢ ኣለውና። እዚ ድማ ሓደ ነገር ክረአየና ኣለዎ ክፍትሐልና ኣለዎ ኢለ ተቐምጥ ይደሊ።
ድሕሪ ምቕራብ ሕቶታት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ሓፈሻዊ መልሲ ከም ዝምልሱ
ንትገነዘቡ ንፈልገው ዋና ጉዳይ አሁን እዚ የመቀሌ ውሃ እንደዚህ ይሆናል የአክሱም ውሃ እንደዚህ ይሆናል ብዬ ስለ ወንጀላቸው ሳይሆን ስለ ትግራይ ህዝብ ክብር ማድረግ የሚገባን እናደርጋለን ተባብለን ተወያይተናል።
ክትፍትዎ ዘሎ ዋናዋኒ ሰጠት ናይ መቐለን ኣክሱምን ክፍታሕ ኢለ ነዚ ዝተኸብረ ህዝቢ ዘይኸውን ተሳሊምን ምሕሳ እውን ኣይገልን እቲ ዋኒን እውን ብዕምቆት ኣይፈልጦን ሕዚ ናይ ሕሉ ስራሕቲ ገምጋም ይግበር ስለ ዘሎ ኣብ ገምጋምና ሕዚ ዘልዕሎም መረረታት ርኢና ቀዳም ምስዝዋቦም ነገራት ፍሪና ሃገርና ምስለዋ ዓቕሚ ምንፃር ፍታሕ ከነቐምፀሉ ኢና ፍታሕ ከምነቐምፀሉ ግን ኣይጠራጠርን ዝብሉ መብርሒ ወዲቦም እዮም። ኢትዮጵያ ሓንቲ ክትኮን ይግባእ ብዘርኢ ተፈላለዩና ክንበላላዕ ይግባእን ዝብል زبل تبزش تب عاريه فلاي كبرايا لوتو حدا حاو بزق بع قلتمي أبانا ون تجمع له أبانا رجع ون تجمع له نحن تجمعتاي أبنتك من نتن شرحنا يو سشح على جلو أبنتك من النت شرحنا يو بزقي أبنتك حد نتن سكنا نجرا له حدي بزعب حد نتن مهر عقدها سيو فلاي أمن إسي ذيك بصرح لي بباء كم قانت من رأي نحن يدلن حذون كم إيوادك قدام يسرحنا نسيو خون كرأي أكتركم جميل كابتفاكتي ناي زغر وحتو أنتم لسو تقرأي أبوكو نصر لي بيشفتها الله لأن حد الشيح تقرأ هو تأثير مع الله جبل حتى أريبين إذي بغطة بركة أنت من رغو أبنى تمالي أكل الأرمياء دفن يرنين أبنى تمالي أكل الأرمياء دفن يرنين أمر الأرمياء أبدحيدنا يزدن عمد بدن مد إسلام كعتن تقرأت من تأثير من رغو كابيوم تم أساس المنطة وان تفاق انتخونه حذي أساس حادثة قاد رحم أعوصد بالكو كابيوم تم شدشة بين طواري وومي إذيوم مس كونتروان تأثر قابل نبر بفتو مس بوليتكا تأثر يكونان بثوم حموشة بسنك تقاد أن أدركر تأثروا انتخونه بمن ترقى بنام زي كونس من أنت كبرهز بتقرأي كنبل أبقربا نتأخوطه مرداء تجير له دكتور علي حمد كدني نبي درش نتاوم أبحاول تسمع تاب حقف أنبباخم من بريف الله.